Dragi pater župnik Bernard, dragi guardian Damjan, dragi patri Lawrence, Boris in Janes, dragi subdijakon Grško-katoliške cerkve Uroš, dragi naš Boštjan, dragi ministrantje, pevci, bravci in drugi bogoslužni sodelavci, dragi romarji, sestre, redovnice in vsi tisti, ki smo se zbrali zato, da bi v tem čudovitem dopoldnevu nedelje Svete Trojice Bogu izrekli zahvalo za uspešno končano delo obnove vseh treh zvonikov Trojiške cerkve in da bi ga prosili, naj to delo blagoslovi, da bo med nami moglo roditi tiste sadove, kakršne more roditi samo Božji blagoslov, da bo moglo to delo med nami roditi sadove za večnost. Najprej želim čestitati Trojiški župniji za današnji župnijski praznik in hkrati tudi Trojiški občini za občinski praznik. Naj to praznovanje ponovno potrdi vašo zavezanost vsemogočnemu Bogu, vašo zvestobo veri vaših prednikov in vašo odločenost, da boste v tem času in v svojem kraju živeli iz tistih vrednot, ki edino prinašajo človeku prihodnost in so globoko zasidrane v človeškem srcu. Zato bo potrebno kdaj pa kdaj plavati tudi proti toku. Zato bo potrebno biti živa riba, kako pravi papež Frančišek, kajti samo živa riba je sposobna iti v tisto smer, v kateri je življenje. Mrtve ribe tok nese s seboj in jih odlaga v neko odlegališče mrhovine. Hkrati vam tudi čestitam za to čudovito delo, ki ste ga opravljali, saj se v njem zrcali vaša medsebojna povezanost in vaša sposobnost stopiti skupaj. Danes to ni več samo po sebi umevno. Danes smo prevečkrat obrnjeni vsak sam vase. Prevečkrat gledamo na svoje osebne koristi in smo vsi osoremašeni. Kajti Bog ni ustvaril človeka za to, da bi delal samo zase, da bi skrbel za svoj žep in da bi gledal samo na blagor svoje lastne hiše. Pač pa je Bog ustvaril človeka tako, da hrepeni po drugem, da mu ni dobro samemu biti in to ne samo v odnosu med spoloma, ampak v vsem prizadevanju človeške družbe, samo tam, kjer so ljudje povezani med seboj, kjer so sposobni vso različnost in vse sposobnosti združiti v eno samo prizadevanje. Samo tam morajo zrasti čudoviti sadovi medsebojnega sodelovanja. In tam se moramo vsi veseliti tega, kar smo ustvarili skupaj. Danes, v tej nedelji, obnovljenih zvonikov Trojiške cerkve. Seveda nas pa sam praznik danes vabi, da se zazremo v skrivnostno globino vsebine praznika Svete Trojice. Od velike noči naprej so nas prazniki počasi vodili k današnjemu dnevu. Najprej v nebohod, ko se je Jezus, učlovečeni Božji sin, vrnil k očetu. Koga oči, telesne oči učencev niso mogle več videti. Potem binkošti, ko je bila izpolnjena obljuba, da bo Gospod poslal drugega tolažnika, duha resnice, ki vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam sam povedal, kakor je rekel Jezus, kajti sedaj bi še ne mogli vsega nositi. In danes na to nedeljo po binkoštih praznik Svete Trojice. Praznik troedinega Boga. Praznik tolike skrivnosti, da nas imajo judje in muslimani za politeiste, za mnogo božce. Mi pa vemo, ki smo odprli srce Božjemu razodetju, da je naš Bog, Bog odnosov in da živi odnose, ki jim rečemo ljubezen. In da more samo Bog, ki živi v odnosih, biti Bog življenja, Bog, ki ustvarja, Bog, ki odrešuje, Bog, ki ostaja zvest svojemu stvarstvu, predvsem pa zvest človeku, ki ga je ustvaril. In zato čudovito zveni danes Mojzesova prošnja, ki jo je izrekel sredi trdovratnega ljudstva, kakor ga sam imenuje. Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod, sredi med nami. Naj hodi, Gospod, sredi med nami. Kako čudovito je Bog uslišal Mojzesovo prošnjo že v stari zavezi. Sredi ljudstva je bil kot tisti, ki je dal postavo. Ki je ljudstvo omogočil, da je postalo ljudstvo. Kajti ta postava, v kateri ga je zavezal k veri v Boga in v kateri ga je zavezal k spoštovanju do vsakega človeka, ta postava je posameznike oblikovala v ljudstvo, je omogočila sodelovanje med ljudmi, je omogočila, da so postali skupnost, ki more hoditi po isti poti proti obljubljeni deželi. In na tej poti je Gospod ostajal med njimi, v oblačnem stebru po dnevi, v ognjenem stebru po noči, v veličastvu, ki je napolnilo vzhodni šotor in v potem v neizrekljivem veličastvu, ki je napolnilo Jeruzalemski tempel, ko so ga sezidali. Gospod je bil sredi med njimi, nedotakljiv, nepredstavljiv, neizrekljiv in vendar tako zaznavno navzoč. Hodili so za njim. Ko se je ta oblak dvignil, so razdrli šotore in krenili na pot. Ko se je oblak ustavil, so se ustavili tudi Izraelovi rodovi na potovanju v obljubljeno deželo. In v poslušnosti temu oblaku, v poslušnosti Gospodovi navzočnosti med njimi, so prišli do obljubljene dežele. Tisti, ki niso bili poslušni, so popadali v puščavi. Za tiste, ki niso sprejemali očetove Božje besede in njegove volje, je bila pot prezahtevna in je niso zmogli. Potem je v Jezusu Kristusu nebeški Oče na čudovit način izpolnil to Mojzesovo prošnjo. Nikodemu je Jezus v tistih nočnih pogovorih, v katerih je Nikodem, farizej, zorel za zvestega Jezusovega učenca, ki je prišel pod križ, ga snel z križa in storil človeku ljubno dejanje njegovega pokopa. Tam je slišal besede, da je Bog tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak je imel večno življenje. V Jezusu Kristusu je Oče svojo navzočnost med nami učlovečil. Jezus je postal eden izmed nas. Tako zelo eden izmed nas, da si dostikrat ne moremo predstavljati. Kristjani imamo v resnici večkrat težavo verovati v Jezusa kot pravega človeka. Vedno se nam zdi nekoliko odmaknen od naših človeških resničnosti, stisk, vprašanj in trpljenja. In vendar je preholil človeško pot, od spočetja in rojstva pa vse do smrti. In na tej človeški poti razodeval, kako zelo blizu želi Bog biti človeku. Neizmerno blizu. Ljubezen do konca, to je Božja navzočnost v človeškem rodu. Ljubezen do konca, do križa, do molitve za odpuščanje na križu in do izročitve duha nazaj očetu. Ne samo to. Jezus je tudi obljubil, da bo ostal s svojimi do konca sveta in ostaja z nami. Ostaja z nami v daritvi presvete Evharistije, v njegovi zakramentalni navzočnosti med nami. Prosimo ga danes, naj naša srca odpre za to svojo navzočnost, da ne bomo gluhi in slepi za to Božjo ljubezen, ki se razodeva v ubogem koščku kruha, kakor se je razodevalo v ubogem in razbičanem in umorjenem Jezusovem telesu. In vendar je bila ta ljubezen neizmerna, neskončna, nepreseljiva. Če nam bo Gospod odprl srce za to njegovo bližino, za Jezusovo navzočnost med nami, za navzočnost druge Božje osebe v sveti Evharistiji, potem bo nedelja spet nedelja in bo maša spet maša. In naše življenje bo blagoslovljeno in naše delo bo vedno znova doživljalo razcvet, ker ga bomo prinašali pred Gospoda, da ga On blagoslovi in posveti. In ko se je Jezus, druga Božja oseba, vrnil k očetu, je obljubil, da bo poslal Svetega Duha, kar smo praznovali preteklo nedeljo, kot veste, dragi bratje in sestre. In ta Sveti Duh ostaja med nami. Ta Sveti Duh ostaja v nas. Duh resnice. Duh moči. Sedmero darov izročenih vsakemu, ki jih hoče sprejeti in živeti v skladu z očetovo voljo. Poglejte, kako čudovito Bog uslišuje skozi vso človeško zgodovino to ponižno Mojzesovo prošnjo. Bodi blizu svojemu ljudstvu. Ostani med nami, ker je ljudstvo trdovratno. Trije zvoniki Trojiške cerkve, ki jih bomo danes blagoslovili, nas pa spodbujajo, naj tudi naše življenje postane trojni odgovor na Božjo bližino, na Božje ostajanje med nami. Najprej, naj bo naš odgovor v našem odnosu do vsega ustvarjenega. Papež Frančišek nas pogosto spodbuja, naj skrbimo za ta svet, naj odgovorno ravnamo z zemljo, s tem našim skupnim domom, kakor ga imenuje papež Frančišek. In to se začne pri vsakem doma, pravzaprav že morda na vrtu ob hiši, da tam z ljubeznijo in skrbjo delamo na prsti, na zemlji. Da ne gre samo za to, da bomo čim več pridelali, ampak da gre za to, da bodo tudi naši zanamci pridelali dobre in zdrave pridelke, ki jim bodo mogli koristiti in jih ohranjati v služenju drug drugemu in v služenju vsemogočnemu Bogu. Potem naj bo drug naš odgovor, odgovor do sredstev posvečenja, ki nam jih nudi Gospod Jezus Kristus in njegovo ostajanje med nami. Kakšen je naš odnos do zakramentov? Do krsta? Do birme? do svete spovedi. So to samo trenutki, morda posamezni dnevi na koledarju našega življenja. Ali pa to v resnici doživljamo kot pečat živega Boga. S krstom je Bog na moje srce in na mojo misel pritisnil svoj pečat, zaznamovan sem z njegovo milostjo, ali živim kot kristjan. Ali je ta pečat viden iz mojega ravnanja, iz mojih odločitev, iz vsega mojega življenja? Ali živim svobodno, svobodno vero, svobodno krščanstvo, svobodne odnose? Svobodne zaradi tega, ker jih vedno znova osvobajam v zakramentu usmiljenja, v zakramentu sprave. Tam, kjer Bog očiščuje srce, da more spet vstopiti v jutrišnji dan. Ali pa morda podlegam duhu časa, v katerem je vse dobro, v katerem je vse prav, hkrati pa postajam vedno bolj obtežen v svojem srcu in brez upanja na prihodnost v današnjem dnevu. In končno, dragi bratje in sestre, tretji zvonik, tretji odgovor, ki ga kristjani dajemo Božji navzočnosti med nami. Sveti Duh govori v nas. In če kdo misli, da Sveti Duh v njem ne govori, naj se vpraša, kdaj je njegovo srce oglušelo za Božja sporočila. Zakaj je njegovo srce oglušelo za Božja sporočila? Morda zaradi tega, ker sem jih tolikokrat preslišal, ker sem se tolikokrat obnašal, kot da ne razumem, kot da ne slišim. Ker sem slišal, pa sem naredil proti sporočilu, proti povabilu, ki mi ga je v srce govoril Bog, Sveti Duh. Tistim pa, ki poslušajo, ki nastavljajo uho srca sporočilom Božje ljubezni, ti pa vsak dan znova doživljajo, kam jih vodi Duh. Kje naj izpolnijo in na kakšen način naj izpolnijo voljo Trojedinega Boga, da bodo tudi oni postali znamenje, da je Bog v njihovem srcu in da Bog živi sredi med nami. Naj končam z Jezusovo besedo Nikodemu. Pravi namreč Jezus Nikodemu, da Bog svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Dragi bratje in sestre Romarji, če je duh Jezusa Kristusa v nas, če je sveti duh v nas, se bomo tudi mi odpovedali sodbi in obsodbi. Se bomo odpovedali presojanju drugih ljudi, kazanju s prstom in govorjenju za hrbtom. Iz tega namreč ne zraste nič dobrega. To je sejanje ljulke. Če je prostor v našem srcu za Jezusovega duha, potem bomo tudi mi storili vse, kar je v naši moči, da bomo z Jezusom sodelovali pri reševanju tega sveta. Ponižno, pogumno in ustrajno. Amen.